Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK-ut për të nisur sërish hetimet për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu rreth çështjes Gërdeci. Mediu ishte një ndër të akuzuarit për shpërdorim detyre për ngjarjen e 2008-s, ku shpërthimin në një pikë demontimi të municioneve në Gërdec i mori jetën 26 personave. Hetimet ndaj Mediut u mbyllën një vit më vonë në 14 shtator 2009, aso kohë ai kishte imunitet si deputet. Çështja ndaj ish-ministrit është rri hapur pasi Zamira Durdaj, e cila humbi të birin në ngjarjen e Gërdecit, e kallzoi atë në SPAK. Dy muaj më parë, shkalla e parë e gjykatës së posaçme e rrëzoi kërkesën e SPAK-ut me argumentin se kanë kaluar të gjitha fatet ligjore për ishqyrtimin e çështjes dhe se nuk ka prova të reja. Gjykata pati arsyetuar se mungesa e imunitetit të Mediut që nga viti 2012 për deputetët nuk e ka penguar prokurorinë të hetojë në këta 10 vjet. Socialistët i kanë gati propozimet për ndryshimet kushtetuese sa i takon reformës në drejtësi dhe thonë se janë bazuar mbi rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe Euralusit, si dhe Opdatit. Por ndërkohë Taulan Balla thotë se janë në pritje që demokratët të ulen në tryezë me ta për të dhënë propozimet e tyre. Në fjalën e tij, Balla mes të tjera tha:
"Unë besoj që vota që Partia Demokratike duhet japi mbështetje këtyre ndryshimeve kushtetuese duhet buroj nga nevoja e ndryshimi kursit në lidhje me reformën e drejtësisë dhe jo si pjesë e një pazari më jep të tjap. Këto diskutime nuk bëhen përmes mikrofonave tuaj. Këto diskutime bëhen në një tryezë. Nëse duam të kemi një ekip negocimi për gjitha apo mund të kemi disa ekipe negocimi për secilën çështje.
Opozitës po tentohet të mbyllet goja dhe të mbyllësh gojën opozitës pa diskutim që nuk mund të flitet për bashkëpunim, qoftë ky edhe institucional."
Gjithsesi, shenjat e para të bashkëpunimit të parlamentit kanë dhënë në konferencën e kryetarëve ku kanë rënë dakord në parim për të shtuar numrin e komisionerëve parlamentar nga 8 në 12. Ish kryeprokurori Adriatik Lalla është dënuar me 2 vite burg nga gjykata e posaçme apelit, ndërsa ju konfiskua një banesë në Durrës dhe 23.000 metër katror tokë. Për 5 vite ish kryeprokurori nuk lejohet të ushtrojë funksione publike, ai është shpallur fajtor edhe për mos deklarim dhe fshehje të të ardhurave. Ndërkohë, 12 drejtorit vendore të policisë së shtetit janë vënë në ndjekje të ish kryeprokurorit Lalla, për të cilin ka tashmë edhe një urdhër arresti. Angazhimi i drejtorive vendore është bërë pas një shkresë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, e cila ka organizuar punën për arrestimin e 52 vjeçarit. Urdhri vjen pas kontrollit të kryer në banesën e Lallës, në afërsitë të rrugës Elbasanit. Menjëherë pas firmosjes urdhër arrestit, oficerët e policisë kanë parë sistemin Teams, ku rezulton dhe dalja e tij jashtë vendit në 9 shtator në orën 18 nëpërmjet një fluturimi nga Rina sipër në Rom. Sipas të dhënave, ai ka udhëtuar edhe më herët drejt Turqisë, por është kthyer në Shqipëri. Autoritetet shqiptare kanë marrë informacion se kohët e fundit kur ndodhej në gjykim Lalla është parë edhe në Hungari dhe në Zvicër. Shpërndarja e urdhrit në komisariat e vendit bëhet edhe për shkak se Lalla mund të tentojë të hyjë në vend në mënyrë të parregullt derisa të plotësojnë procedurat për shpalljen e tij në kërkim ndërkombëtar nëpërmjet Interpolit. Sali Berisha është i vendosur për ta larguar nga karrigja e kryetarit të Lulzim Bashën, duke paralajmëruar se nuk mund të pengojë mbledhjen e kuvendit kombëtar. Mbledhjen e forumit më të lartë drejtues Berisha thotë se nuk e kërkon për të shqyrtuar vendimet e qeverisë amerikane, por për t'i dhënë fund pengmarrjes dhe pazareve të Lulzim Bashës me Edi Ramën. Në këtë betejë që thotë se e ka nisur për rikthimin e demokracisë në parti, Berisha i kujtoi antarësisë se nuk u duhet një lider peng që e çojë nga disfata në disfat Partinë Demokratike. Lideri historik i demokratëve ka paralajmëruar mbledhjen e 1500 firmave që nevojiten për të thirrur kuvendin kombëtar lidhur me vendimin personal të Bashës për përjashtimin e tij nga grupi parlamentar. Berisha ka mbyllur foltoren e tij në Tiranë dhe në Fier dhe këtë fundjavë do të jetë në Vlorë. Gati 3/4 të popullatës shqiptare kanë antitrupa kundër COVID-19. Studimi i imunitetit të realizuar nga Akademia e Shkencave ka nxjerrë në pas se përqindja e personave me antitrupa është rritur nga 48.2% që ishte në dhjetor me 73.3% në fund të korrikut. Në studim janë marrë edhe 4 qendra shëndetësore në Tiranë, një në Berat, ku është parë që imunizimi shkoi nga 68.3 deri në 78.1. Studimi ka nxjerrë në pas se ka edhe raste të personave të vaksinuar që nuk kanë arritur të prodhojnë asnjë antitrup. Kjo përgjigje unitare është matur në fund të valës së krijuar nga varianti britanik. Vala aktuale e variantit Delta ka nxjerrë në pa nevojën për rritje të pragut të ashtu quajtur imunitet tufe. Gjithashtu në studim rekomandohet injektimi një doze përforcuese për kategoritë e riskuara. Nga studimi është parë se personat e infektuar dhe të vaksinuar kanë përgjigje më të lartë imunitare, më pas vijnë të vaksinuarit që nuk e kanë kaluar infeksionin dhe në fund fare të infektuarit. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.